Tak děkuji za předané slovo. Chci vás také pozdravit. Za sebe vítejte zde. A chci trochu připomenout, naposledy, když jsem tady stál a kázal, tak jsem vám na začátku položil otázku, proč v neděli chodíte do kostela. Vzpomínáte si, jo? A tím jsem vlastně jakoby prozradil pointu celého kázání. Dneska mám v úmyslu udělat to samé. Zase vám na začátku prozradím pointu a položím otázku. A chtěl bych, abychom se dnešní den zabývali dalším takovým věčným dilematem člověka. A ta otázka pro vás zní, jak se vypořádáváte s nejistou budoucností? Jak se vypořádat s nejistou budoucností? Kdo by nechtěl znát alespoň částečně svou budoucnost? Nemusíte se stále ptát, mám do toho jít, jak to dopadne, když si vezmu Zuzanku, nerozvedeme se po roce, když půjdu na tuhle školu, najdu pak nějaké zaměstnání. Na druhou stranu možná, kdybychom znali celou svoji budoucnost, zkuste si to představit, víme, co nás potká, co bude zítra. Líbilo by se nám to? Asi ne, kroutíte hlavou někteří. Asi by to nebylo moc fajn, jako vědět, a zítra budu nemocnej, pozicku mě vyhodí z práce. Takže by to určitě nebyl radostný a veselý život. Takže to, něco na tom je, že neznáme budoucnost. A přesto všechno nejistá budoucnost nás někdy děsí. Já jsem vybral pro dnešní kázání název nepovedený vstup do zaslíbené země. A chtěl bych mluvit o tom příběhu, který už byl tady čtený, o tom, když Hospodin vyvedl svůj lid ze země egyptské, ze země otroctví a slíbil předkům, že je uvede do zaslíbené zemi, kde budou mít svobodu, kde konečně budou mít všechno, co potřebují a budou žít v pokoji. Budou se moci radovat a Hospodin bude přebývat uprostřed lidu. Tato zaslíbená země byla podle Božího plánu připravena. A Hospodin se najednou rozhodl, aspoň tak to mně přijde, že do těchto svých plánů teď zahrne lidi, že tyhle plány bude s nimi sdílet a že chce, aby s ním jeho lid spolupracoval. A proto, když byl Mojžíš z Izraelci na poušti tak, a došli k těm branám zaslíbené země, tak nechal Pán Bůh skrze Mojžíše vybrat 12 zástupců, aby se do Kenánu podívali a aby ostatním přinesli zprávu, jak to tam vypadá. Byli to muži, jak tam čteme, náčelníci, takže to byli lidé, muži, kteří už měli zkušenosti s tím odejítím z Egypta, s putováním na poušti. Ale také zároveň s Božím vedením, to znamená, které Pán Bůh potvrzoval různými skutky a zachraňoval Izraelce z různých prekérních situací. A teď se má u nich osvědčit síla jejich víry v jeho moc a lásku k ním. Takže Hospodin zve do svého plánu celý lid, říká, jděte a vy jste. Asi to není moc ke čtení, ale se netuším, že to bude tak malé písmo. Tak se omlouvám. V 17. verši té 13. kapitoly čteme, Mojžíš je poslal prozkoumat kenánskou zemi a řekl jim, jděte vzhůru Negebem, vystupte pak na pohoří, zjistěte, jaká to je země, jaký lid v ní sídlí, zda je silný nebo slabý, zda ho je málo nebo mnoho, zda je země, v níž sídlí dobrá nebo zlá, též zda jsou města, v níž sídlí otevřená nebo opevněná. Též zda je země úrodná či neúrodná, zda v ní jsou stromy nebo ne. Buďte odvážní a přineste něco z ovoce. Na těchto 12 mužích vyzvědačích záleží teď naplnění Božího plánu. Mají totiž přinést rozhodné slovo pro další cestu celého národa. A tak se mužové rozdělili po dvojicích a prošli celou tou zemí během 40 dnů. Navštívili města, vesnice, viděli úrodná pole, vinice. A pak, když se vracejí, tak musí před Mojžíšem konstatovat, 27. verš, vstoupili jsme do země, do níž si nás poslal, v skutku oplývá mlékem a medem, a toto je její ovoce. Jenomže lid, který v té zemi sídlí, je mocný a města jsou opevněná a nesmírně veliká. Dokonce jsme tam viděli potomky Anákovi. Na jihu země sídlí Amálek, na pohoří jsou usazení Chetejci, Jebusejci a Amorejci, při moři a podél Jordánu Kenánci. V nové zemi vyzvědači viděli spoustu úžasných věcí. Viděli ty možnosti, které by mohli získat, ale také viděli věci problematické. A tento moment mě obzvlášť zaujal, protože Hospodin neservíruje svému lidu vše jako na stříbrném podnose. Kenánská země je skvělá, úrodná, skoro bychom řekli rajská. Ale nečekejte, že nebudou problémy. Jakoby pán tím chtěl říct, neudělám všechnu práci za vás. Budou věci, které budete muset zvládnout vlastními silami. Samozřejmě s mou pomocí, ale i vy se budete muset podílet. Když bychom potom přeskočili o 40 let dál, uvedu takový malý příklad, co tím měl na mysli. Když po 40 letech Izraelci teda konečně vstoupili do kenánské země, museli nejprve dobít město Jericho. A Hospodin věděl, že hradby Jericha jsou nad síly izraelských pastevců a že by je vlastní silou asi nikdy nedobili. Proto jim pomohl zázrakem, který nikdo nečekal. Ten příběh známe, jak se hradby Jericha zhroutily. Ale ten lid musel mu důvěřovat a musel se vydat proti tomu městu. Tak vrátím se zpět k tomu příběhu. Těch 12 vyzvědačů muselo čelit nějakým problémům. A to, jakým způsobem čelili těm problémům, byla zkouška, která tu skupinu vyzvědačů rozdělila. Každá ta skupina hodnotí situaci v Kenánu jinak. Tím kamenem úrazu, na kterém právě se rozdělili, byly ty nezodpovězené otázky. Jak bychom si mohli troufnout na tak silná opevněná města? Na to prostě teď nemáme. Tohle není dobrý nápad. Takže první skupina, 10 z nich, tedy většina, se opírala o své zkušenosti. Bojí se jí dál dobývat a obsadit Kenán. Asi bychom tyhle muže mohli chvilku se snažit pochopit, než je tak šmahem odsoudíme. My jsme v té výhodě, že víme, jak to všechno dopadlo, a tak se nám velice snadno říká, že ti muži byli zbabělci. Ale ve skutečnosti to byli zkušení, důvěryhodní lidé, otcové od rodin, kteří toho už hodně viděli a zkusili. A nyní prostě reálně zhodnotili situaci, že na to nemají. Že je to příliš velký risk. Zažili už boje, zažili bitvy a bylo jim jasné, že jdou proti přesile. Z jejich pohledu to byla jistá sebevražda. Možná argumentovali tak, že udělali jsme si demografický průzkum, podle kterého nemáme dost mužů v produktivním věku, kteří by byli schopni bojovat. Jsou tady sami důchodci a studenti. Pardon, teď jsem se nechal unést. Tímto počinem bychom vystavili své ženy a děti a všechny další generace nepřiměřenému riziku. A co je asi ještě horší, aby dosáhli lepšího účinku na posluchače, tak začali ty problémy, které viděli, zveličovat. To nebezpečí začali nafukovat. A takové jednání mi už přijde hodně nefér. A poslouchejte, 32. verš. Zemi, kterou prozkoumali, pak začali synům Izraele pomlouvat. Země, kterou jsme prošli a prozkoumali, požírá své obyvatele. Nonsense. Všichni lidé, které jsme tam viděli, jsou muži ohromné postavy. To pochybuju. Viděli jsme tam i zrůdné obry, mezi něž patří synové Anákovi. Připadali jsme si jako kobylky a stejně tak jsme připadali my jim. Tito mužové, myslím si, že by potřebovali slyšet, jak to Pán Bůh hodlá v budoucnosti zařídit. Co a jak chystá? Jaký je přesný plán bitev? Co zařídí on a o co se musíme postarat my? Kdyby tohle všechno věděli, to znamená, kdyby nahlédli do té budoucnosti, pak by měli 100% jistotu, že do toho půjdou. Jenomže tohle Hospodin neudělal. A Hospodin to nedělá. Ve druhé skupině vidíme jen dva mladíky. Je tam Káleb spolu s Jozuem, kteří mají tak silnou víru a velkou odvahu, že se chtějí postavit těm výzvám s důvěrou v Boží vedení a pomoc. Co tak asi o nich říkali? Snílci, blázni, nezodpovědní hlupáci. Možná jim někdo vmetl do tváře, že jdou jen za majetkem, že už si tam vyhlídli nějakou vinici nebo něco. Zvedla se proti ním taková vlna hněvu a odporu, že tito dva tak, že nebyli linčováni rozzuřeným davem. To musela být velice nepříjemná zkušenost. Přečtu už z 14. kapitoly, 6. verš a dál. Jozue a Káleb, dva z těch, kdo dělali průzkum v zemi, roztrhli svá roucha a domlouvali celé pospolitosti Izraelců. Země, kterou jsme při průzkumu procházeli, je země převelice dobrá. Jestliže nám Hospodin bude přát, uvede nás do této země a dá nám ji. Je to země oplývající mlékem a medem. Nechtějte se přece bouřit proti Hospodinu. Nebojte se lidu této země. Sníme je jako chleba. Jejich ochrana od nich odstoupila, kdežto s námi je Hospodin. Nebojte se jich. Celá pospolitost však křičela, aby je ukamenovali. Toto rozdelení nakoniec vedlo tedy ke vzpouře proti vůdcu Mojžišovi a Áronovi a nakoniec i ke vzdoru vůči Hospodinu. Nastává absurdní situace. Lid podlehl štvavé propagandě 10 vyzvědačů, přestal přemýšlet a jedná naprosto iracionálně. Najednou si nikdo nechce vzpomenout, jak jim Hospodin na cestě z Egypta pomáhal, jak jim žehnal, jaké zázraky na jejich záchranu udělal. Emoce ovládly zdravý rozum. První verš. Celá pospolitost se pozdvihla, dali se do křiku a lid tu noc proplakal. Všichni Izraelci reptali proti Mojžišovi Áronovi a celá pospolitost jim vyčítala. Kéž bychom byli zemřeli v egyptské zemi, nebo na té poušti, kéž bychom zemřeli. Proč nás Hospodin přivedl do této země? Abychom padli mečem? Aby se naše ženy a děti staly kořistí? Nebude pro nás lépe vrátit se do Egypta? I řekli si ve spolek, ustanovme si náčelníka a vraťme se do Egypta. Až tak daleko to zajde, že se touží vrátit zpět do Egypta. Jinými slovy, hledají jakousi jistotu. Útěk od dalších starostí a trápení. A přitom si neuvědomují, že právě v Egyptě by je nejspíš čekala smrt. Asi je na místě zmínit, že Hospodin nakonec musel zasáhnout, aby zastavil to běsnění lidu, jinak by to Káleb s Jozuem možná ani Mojžíš s Áronem nepřežili. Hospodin, jak čteme dál ve 14. kapitole, byl tak popuzen proti pospolitosti, že uvažoval o jejich vyhubení. Jen na přímluvu Mojžíše se tak nestalo. Ale lid byl potrestán. A to tak, že celá tato generace vzpůrných Izraelců musela vymřít na poušti. Jen Jozue a Káleb s mladou generací nakonec vstoupili do izraelské, do zaslíbené země. 28. verš. Vyřídím, jakože jsem živ, je výrok Hospodinův, naložím s vámi tak, jak jste si o to říkali. Na této poušti padnou vaše mrtvá těla, vás všech povolaných do služby, kolik je vás všech od 20 letých výše. Kdo jste proti mně reptali? Věru, že nevejdete do země, kromě Káleba a Jozua, ačkoliv jsem pozvedl ruku k přísaze, že v ní budete přebývat. Ale vaše děti, o nich jste tvrdil, že se stanou kořistí, do ní uvedu, takže poznají zemi, kterou jste zavrhli. Avšak vy a vaše mrtvá těla padnou na této poušti a vaši synové budou pastevci na poušti po 40 let. Ponesou následky vašeho díla, dokud vaše mrtvá těla nebudou do jednoho ležet na poušti. Tak pocítíte mou nevoli. Bratři a sestry, tento příběh, když se učí v besíce, tak závěr z toho je, který se mají děti naučit, a děti to opakují, je, že to, co z lidského pohledu vypadá hrůzostrašně, z pohledu Božího je zvládnutelné. A že za nevěru následuje trest, ale za víru život. Tyhle dvě věty jsem opsal z pomůcky pro besídku, který, když se vyučuje tenhle ten příběh. Na první pohled se tedy zdá, že lekci z besídky máme za sebou a tudíž víme, jak správně jednat. Ve skutečnosti nás často potkávají situace, kdy musíme rozhodovat buď jako jednotlivé za sebe, nebo jako skupina, pospolitost. A aniž bychom si to uvědomovali, věci znovu a znovu řešíme jen podle svých zkušeností a možností. Protože Pán Bůh se nám nezjevuje ve snu, aby nám řekl, co a jak máme dělat. A hledat jeho vůli je strašně složité a navíc někdy riskantní. A tak vlastně patříme, a myslím tím nás všechny, spíše do té první skupiny 10 vyzvědačů. Jestli dovolíte, v další části budu víc osobní a chci trošku mluvit o situaci, kterou jsme prožili v prosinci loňského roku. Řešili jsme totiž, a je tady pár hostů, tak jenom krátce to chci vysvětlit, řešili jsme otázku nových prostor, otázku toho, jestli máme jít, máme nějakým způsobem řešit zvětšení modlitebny, a naskytla se nám možnost koupy domu na třídě 1. máje. A mluvili jsme o tom, jestli se tímhletím vůbec zabývat. Na stole nebyla otázka, jestli ten dům koupit, ale jenom, jestli se tím vůbec jako zabývat, jestli jít touhletou cestou. A protože se mě pár lidí ptalo, jaký je můj názor, nebo jak se dívám na současnou situaci, tak si to dovolím tady prezentovat všem. To, co se odehrálo v tom prosinci, členská schůze a tak dále, považuji za jakousi zkoušku, jak bychom se zachovali, kdybychom měli jít do něčeho nového s nejistou budoucností. A jak ta zkouška dopadla, asi bych to hodnotil, že nic moc. Žádná vražda z nenávisti sice nehrozila, ani linčování, ale konflikt tady nastal. Chci vás ubezpečit. Nejistá budoucnost nás všechny děsí stejně. Nejistá budoucnost nás všechny děsí stejně. Ale jak na tuto hrozbu reagujeme, tak v tom jsou rozdíly. A ještě jedna věc mi z této zkoušky vyvstala. A to, že musíme začít víc mluvit o identitě našeho sboru. Asi víte, že jsem si to slovo identita velice oblíbil už minule v tom kázání nazvaném Co nám otcové neřekli, jsem mluvil o lidské identitě. Ale nyní mám na mysli identitu naší společnou, identitu našeho sboru. Jinými slovy, co jsme, za co se považujeme a co chceme společně dosáhnout, nebo jaké máme cíle, naše vize, to je naše identita. Myslím, že v tomto nemáme jasno a naše představy o sborové identitě jsou různé. Rád bych, abychom začali mluvit o tom, je-li náš sbor zdravý a misijně aktivní. Měli bychom najít odvahu se podívat pravdě do očí a přiznat si stav. Existují určitá kritéria, podle kterých lze sbory zařadit do 4 skupin. Ta první skupina je zdravý misijní sbor, který je otevřený pro lidi zvenku, kde fungují věci, kde je určitý zápal. Ta druhá kategorie je sbor zabezpečený, funkční. Věci jedou, staršostvo funguje, skupinky fungují, všechny aktivity jedou. Ale už se tam nějak vytrácí takové to nadšení, taková už se ten sbor víc stává svázaný určitými pravidly a podobně. Třetí skupina je sbor na okraji propasti. Něco funguje, ale spousta věcí už se nedělá. Pokud byste třeba chtěli náš sbor zařadit do skupiny, do kategorie 2, jakože všechno funguje, tak jenom chci upozornit na pár takových drobností, například, že na biblické hodiny chodí tak 2-3 lidi. Modlitební setkání před bohoslužbami byly zrušeny pro nezájem a tak dále. A čtvrtá kategorie je odumírající sbor, kde už možná ani není potřeba nějakou resuscitaci. Lidé odcházejí, věci přestávají úplně fungovat. Zkusme se zamyslet, do které skupiny bychom se zařadili. Já nechci vás nějakým způsobem někam tlačit, abyste si mysleli, abych tady jako vám vnucoval svůj názor. Ale měli bychom nad tím začít přemýšlet a nejenom to, že v jaké situaci se nacházíme, ale taky, jestli s tím hodláme něco dělat. Jak jsem už poznamenal, do identity sboru patří otázka, co jsme. A při diskuzích ohledně toho té modlitební nebo toho nového objektu padaly námitky, že když nám náš mladý kazatel odejde, tak se růst zastaví a možná lidi budou odcházet. Co pak náš sbor rovná se kazatel? Je kazatel tím, co jsme jako sbor? Není to tak trochu i naše odpovědnost, to, čím jako pospolitost jsme? Další argument, který jsem zaslechl, byl, že nám to takto stačí. Na co větší modlitebna? Z této věty úplně šílím, protože slyším tam jasně, že nám vlastně jde jenom o nás. Nám to stačí. Co tedy jako sbor chceme dělat a čeho dosáhnout? Jen to, aby nám tu bylo dobře, abychom tady měli ten náš bezpečný dvoreček? Jsem přesvědčený, že tomu tak není. Že ti, kteří to třeba i řekli, tak to jen tak plácli bez toho, že by to mysleli zle. Závěrem chci říct, že je na čase, abychom se těmito otázkami začali zabývat. Nechceme-li spadnout do čtvrté kategorie. Že diskuze o identitě sboru určitě ničemu a nikomu neuškodí a je přinejmenším stejně důležitá jako diskuze nad otázkou, jak vyřešit zvětšení modlitebny. A že budu rád, pokud se do této diskuze přidáte. Na samý závěr bych už chtěl jenom přečíst slova naděje napsaná v listu Židům, která jsou adresovaná nám všem, kteří potřebujeme slyšet ujištění, že naše budoucnost není nejistá, že nemusíme jen pasivně sedět a čekat, co se bude dít, ale můžeme být aktivní, protože aktivním faktorem je naděje. Přečtu z kapitoly Židům, 10. kapitoly 23. a další verše. Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. Mějme zájem jeden o druhého a pozbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Nezanedbávejme společná zhromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejme se tím víc, čím více vidíte, že se blíží den Kristův. Nestrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno. Vždyť už jen docela krátký čas a přijde ten, který má přijít, a neopozdí se. Avšak můj spravedlivý, říká Bůh, bude žít, protože uvěřil. Kdo by však odpadl, v tom nenajdu zalíbení. Ale my přece nepatříme k těm, kdo odpadají a zahynou, nýbrž k těm, kdo věří a dosáhnou života. Amen.